Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako im isko polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu samostalnu izložbu otvorio je Igor Antić, umetnik koji već dugo vremena živi i radi u Parizu, ali svake godine izlaže bar jedan put u Srbiji. Izložba Pozicioniranje 2, kako to i sam naziv kaže, jeste nastavak njegovog ranijeg istraživanja pozicije umetnika u savremenom svetu, prvi put predstavljeno u galeriji Rajka Mamuzića u Novom Sadu 2019. godine. Reč je o ambientalnoj celini konstruisane šume, to jest o prostornoj instalaciji, čiju osnovu čine artificijalno metalno drveće s listovima od platna na kojima su ispisana brojna pitanja koje umetnik svakodnevno postavlja pre svega samom sebi, ali i svima ostalima. Pitanja i nedoumice obuhvataju širok dijapazon i protežu se od univerzalnih umetničkih preko društveno-praktičnih do političkih. Jesu pokazatelj umetnikove i pozicije umetničkih institucija kao refleksije svih tih odnosa, koji mogu biti komplementarni, ali i suprotstavljeni. Još od početka svog stvaralaštva s kraja 80. i početka 90. godina, Igor Antić je privukao pažnju svojim nesvakidašnjim pristupom umetnosti. Njegova vodilja bila ideja o umetnosti kao istraživanju, te su i njegovi radovi bili kompleksne studije događaja ili pojava iz stvarnog sveta. Poslednjih godina bavi se rečima i rečenicama kao nosiocima likovnog izraza, ali i logično mentalnog sklopa, čijom verbalizacijom samo pojačava poruku. Drugim rečima, u ovim radovima umetnik je slikopisac verbalnih konteksta, koji funkcionišu kao likovne forme. Na izložbi Pozicioniranje 2 nosioci slovnih slika su pseudolistovi drveća, kroz koju kao svojevrsnu kakofoniju pitanja bez odgovora prolazi posetilac, kome je u suštini sve to blisko, jer i sam svakodnevno prolazi kroz sopstvenu šumu pitanja i nedoumica. Gost Znakova bit će Igor Antić, te vam preporučujem, poštovani slušalci, da nam se pridružite i ostanete i narednih 50 minuta u talase Radio Beograda 2.
Sister went missing. Big balloons, fill
Povodom samostalne izložbe pod nazivom Pozicioniranje 2, u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosačićevom vencu, na kojoj razmatra poziciju umetnika, umetnosti i umetničkih institucija u savremenom društvu, gost emisije je Igor Antić, kome želim dobrodošlicu u Znakove.
Hvala najpše.
Igore, sam naziv upućuje na to da je reč o nastavku istraživanja nečega što te u poslednje vreme zaokuplja.
Da, to je jedan ciklus, ajde da ga nazovemo, tako, koji je započet 2018. godine i radi se o jednom promatranju nekakvih stvari koje sam ja nekako malo zapustio, odnosno zaboravio, ostavio iza sebe, a to je slikarstvo. Znači, bio sam slikar u početku, zatim sam počeo da radim sasvim druge stvari i onda me zaintrigiralo to pitanje da li sam sposoban na neki način da se vratim slikarstvu. To nisu naivna pitanja, to je nešto što obično umetnike malo grebe, ono kao nekako ih intrigira, deluje skoro nepotrebno to vraćanje unazad, međutim nije uvek postoji kod svakog umetnika preispitivanje, a kod mene je išlo u ovom pravcu, ali ja sam tom slikarstvu pristupio na drugi način, odnosno da kažem tako manje formalno, manje virtualno, manje virtuozno isto tako, i počeo sam da radim neke stvari koje su naprosto jedno tehničko ispunjavanje slikarskim putem platna. Odnosno, upotrebljavao sam četkicu i tako dalje. O čemu se radi? Ali u isto vreme to slikarstvo, da ga tako nazovem, nosi karakteristike svega ovog što sam radio poslednjih godina, a to je rad in situ, znači umetnički radovi koji se postavljaju relativno kritički i naročito analitički u odnosu na kontekst mesta, na njegove različite kontekste, da li su to ekonomski, politički, kulturološki ili bilo koji drugi, i gde ja reagujem na te situacije. Znači, ova izložba
Da se vratimo ovom vraćanju na slikarstvo. Ti se vratio ni aktu, ni pejzažu, ni abstrakciji, već...
Već jednom tehničkom ispunjavanju platna bojom i četkicom,
a to je...
pomoću pitanja. Znači, ja četkicom...
Praktički slikaš rečenice.
Tačno, da. Ja slikam u stvari pitanja, pošto tokom cele svoje karijere postavio sam sebi razno razna pitanja koja su vezana za umetnost. Nekad sam slušao druge, slušao sam od gluposti do vrlo, vrlo promišljenih pitanja koje su ljudi postavili sami sebi ili uopšte u razgovorima drugima. I onda sam sve to izdvajao kao nekakva razmišljenja po sebi i smatrao sam da je forma postavljanja pitanja najadekvatnija tome što ja želim da izrazim. Dakle, ono što ja sada radim od 2018. godine, ali to nije jedini rad, jedina serija koju ja pravim u ovom trenutku, to što radim to je ta nedovršena forma. Radi se o jednom nizu oblika, veštačkih biljaka, da ih tako nazovem, koje variraju od žbunja, cvetova, drveća i tako dalje, koje se razvijaju i ponovo prikazuju. Znači, od jedne izložbe do druge, od jednog izložbenog prostora do drugog, oblici se nadopunjuju i dodaju im se novi listovi, nova pitanja, koja takođe promatraju kontekst umetničkog dela i kontekst umetnosti uopšte.
Dakle, slikarski postupak ili umetnički postupak je fokusiran na islikavanje reči. Međutim, koncept je mnogo širi. Ja ne znam da li da kažem da je početak onaj tamo deo koji ste vi radili na izložbi Legende ili onaj koji je rađen svojevremeno pre jedno 3 godine ili 4 ugaone garniture na izložbi.
Da, te ugaone garniture su malo pre toga nastale. One su...
Isto su reči, ali nije islikane reči. Jeste. Zato kažem, ne znam gde da počnem.
Pa da, u stvari to je, dugo to traje recimo. Da,
zato
da kažem,
se vraća na koncept.
Da, rekao bi da je 97. godine kad sam ja počeo da koristim reči, rečenice, pa čak i čitave tekstove, gde sam nekada radio malo na estetici tih oblika i tako dalje, međutim, vremenom sam to uklonio, mi se činilo to suvišno. Naprosto sam se... znate kako je, kad vam kažu, kad vam nešto zameraju, što je rekao Kokto, treba na tome insistirati. Treba to negovati, zato što je to vaš kvalitet. Znači, tamo gde su me najviše napadali, ja sam na tome najviše radio. I ono što me zanimalo, to je taj brutalno prikazani tekst, bez ikakvih sirovi tekst koji je bez ikakvih dorada, bez ikakve naročite estetizacije prenet i gde je poruka najdirektnije moguće prenuta. Ali ujedno rizik je najveći. Rizik da vam neko kaže, pa čekaj, u čemu je sad tvoja intervencija, u čemu je sad se sastoji tvoj doprinos, da tako kažem, estetski, formalni i tako dalje. Međutim, ja sam sada u nekoj fazi gde me to uopšte toliko ne zanima, i idem na ka nekakvoj suštini koja je za mene bitna, a to je postavljanje stvarno onih pitanja koje su fundamentalna za umetnike, za sam svet umetnosti uopšte.
Rekli ste da je pozicioniranje 2 u suštini ambientalna celina, sačinjena od veštačkog, ajde kažemo, drveća sa veštačkim listovima od platna na kojima su ispisana pitanja. To su pitanja faktička koje umetnik postavlja, neću kažem svakodnevno, ali tokom te svakodnevice ponavlja ih, pita se, ne dobija često odgovore. One su namenjena, pa i kažemo, to su vaša pitanja, ali su namenjena svima nama koji uđemo u tu šumu.
Svakako. Znači, to su pitanja koje sam ja već sebi postavljao tokom rada, recimo, i kad sam bio slikar ili u raznoraznim situacijama, razgovarajući sa ljudima, slušajući nekakve izjave ili ovo i ono, neke od tih stvari su mi delovale potpuno trivialno, neka su mi pitanja izgledala potpuno obično, ali nisam ih ja baš prepisao, ja sam ih malo preradio u svojoj glavi i postavio sam ih, postavljam ih, nastavljam da ih postavljam od 2018. godine kroz različite oblike, s tim što želim da naglasim da postoji taj verbalni oblik, postoji takođe pisani oblik, ali pre svega za mene su to umetnička dela, znači nisu sama pitanja po sebi kao nekakvi, kako da kažem, nekakav lingvistički uzorak, nego naprosto to su za mene umetnička dela i svako ispisano pitanje, svako pitanje koje je naslikano, odprintano i tako dalje, nastavlja da ima svoju tu formalnu, obavlja svoju formalnu estetsku ulogu, naravno.
Pitanja su širokog dijapazona. Dakle, od čisto umetničkih, filozofskih, do onih realnih, društvenih, političkih.
Da, pa to je jednostavno ona pitanja koja nekada postavljamo svi.
Znači reći da je umetnik čovek društva.
Apsolutno, da. Pa To je, kažem, to su pitanja koje svi mi postavljamo negde za sebe, ali nekad se ne usuđamo da ih kažemo glasno. Ja volim to da kažem glasno. Znači, ako ta pitanja na mojoj izložbi, a pozivam sve slušalce, naravno, prvi sam svoj fan, jel da, da dođu da posete izložbu u Prodajnoj galeriji Beograda, ako ta pitanja nekad izgledaju naivno ili nekako previše brzo postavljena ili kao banalna skoro, da možete odgovoriti sa da i ne, pravi smisla se dobira tako što malo obiđete izložbu, pročitate više toga i počinje stvar nekakva slika u svesti. Znači, ona mogu da idu od čisto formalnih, estetskih, do onih koji se tiču nekog šire konteksta i društveno-aktualnih pitanja.
Faktički, ovo je jedna od onih izložbi koja postavlja posetioca u situaciju da mora, da je primoran da on sam razmišlja, čini mi se, i da je to suština. Vi u suštini, na taj način što će on posetilac, dakle, pročitati neka pitanja, možda će neka asocirati na njegova lična, možda će reći, pa to sam ja sve vreme sebe pitao i tako dalje, ali u suštini intencija ove izložbe jeste da posetilac stvori neku svoju šumu, odnosno samo da je realizuje ili dematerializuje.
Apsolutno, da. Pa to, ta ideja odlaska u šumu, odvođenja posetioca u šumu postoji u samom radu, naravno, ali to je kao neki podtekst, to je neko pod drugi nivo čitanja, ja bih rekao rada, jer ono što vi prvo vidite, to je sama galerija, slike koje su pokupljene iz fundusa, odnosno iz
Da, to sam teo da vas pitam, ali ok.
I zatim vidite na kraju, tu vidite zapravo, zapažite se radi o šumi pitanja i pitanje je sad koliko je sposoban gledalac, posetilac da uđe u tu šumu, koliko želi ili ne želi da uđe u nju ili da se zaustavi.
Pa dobro, ali on će neka pitanja ili te nedoumice čitati pošto su vidljiva, neka mora da razgrne, tako da postoji zaista neka interakcija između vas preko te šume sa posetiocem.
Jeste, ja u stvari uvek kad radim te moje radove, ja razmišljam o tome šta će neki eventualni posmatrač, posetilac videti i kako će se on postaviti u odnosu na to. I kada to radim, mislim isto tako na ljude koji su u nekoj vrsti, da tako kažem, opozicije u odnosu na taj moj rad koji bi mogli eventualno biti suprotstavljeni tome. Zamišljam taj dijalog sa takvim ljudima i zamišljam neki otpor isto tako uz sve ove neke prijatne, pozitivne i druge razgovore koji bi interesovali eventualno neku publiku koja je stručna ili eventualno, da tako kažem, neke simpatizere, da, uslovno rečeno. Meni je to sve interesantno. Nisam pristrasan, trudim se da pustim da stvari idu svojim tokom, jer vrlo je interesantno da kad neko krene da to čita i kad neko krene da malo analizira pitanja koje su postavljanja i sam postupak koji je u principu vrlo, vrlo tradicionalan, ponavljam, slikanje pitanja na platnu, znači ne može biti tradicionalni, da u stvari taj momentalno posmatrač biva uhvaćen u taj neki dijalog i on sam posle određuje koliko mu toga prije ili mu ne prije. Znači, nemam neku vrstu, kako da kažem, otpora prema nečemu, niti želim nekog da posebno osuđujem i tako dalje. Naprosto, to je jedno promatranje svih mogućih pristupa umetnosti.
Igore, kad je krenula ta priča sa rečima, sa islikavanjem, sa izlaganjem, ajde tako da kažem, reči? Pre toga su bili znakovi jednog vremena, jednog tržišnog principa na kom funkcioniše savremeno društvo.
Da, ja sam u stvari radio ta umetnička dela koja su inspirisana postupkom Daniela Burena.
Ali oni su imali svoju vizuelnost. Slova kao slova, reči, imaju neku svoju vizuelnost na koju smo navikli. Ne obraćamo toliko pažnju da li su ona ispisana krasnopisom ili ovim, već više na njihovo značenje. O tome go mislim.
Jeste. Pa da, postoji ono, naravno, što se zove istorije umetnosti, ali da postoji ono što su radili drugi umetnici koje mi svi moramo stalno da imamo na umu i da posmatramo. U pojedinim momentima vi bivate uhvaćeni u klopku da skoro ponavljate neke stvari koje su se dogodile ne znajući ili nemate dovoljno vremena kao mlad umetnik da sve to proučite. I onda naprosto dolazi jedan trenutak otpora gde vi kažete ok, ravnodušan sam prema tim stvarima, ja ću sad nešto sasvim drugačije da kažem, što je skoro zabranjeno, što je skoro proskribovano i može da naiđe na osudu, na otpor. Međutim, možda je baš u tome moja šansa. Znači, postoji mogućnost da iskoristim tu neku struju koja je, da prođem kroz ta neka vrlo uska, mala vrata koja su gde mogu da izrazim određene stvari. I ja sam shvatio da je to možda upravo ta forma bruto jezika, ali kako bismo rekli, neobrađenog jezika koji potpuno direktno dopire do vas i kao da je nekako politička, društvena situacija, a i dolazak novih generacija koje sada to sve vrlo direktno vam saopštavaju, uticala na mene u stvari. Da sam ja rekao, ok, šta sad imam da kalkulišem ili da previše se previše estetizujem i tako dalje, nego ajde da kažemo stvari direktno. Eto, to je bio taj možda neki prelomni moment gde sam ja odustao te estetizacije reči, slova i rečenica i prešao na jedno vrlo, vrlo direktno istraživanje, znajući da tu postoji određeni veliki rizik. Jer pre svega ja sam shvatio jezik, ima tu dvostruku funkciju da s jedne strane objašnjava stvari, ali s druge strane ih čini da se mi udaljavamo od neke suštine. Znači, ima tu taj dualizam u sebi i ja sam rekao, ok, igraću se sa tim. Znači, u određenim momentima privući ću gledalca da pomisli da u nekoj potpunoj banalnosti teksta, ali će on možda u nekom drugom momentu, povezivajući činjenice, gledajući oblike i celokupni kontekst izložbe, shvatite da se radi o nečem drugom. E pa to drugo, u tome je point.
Da, jer mnogi umetnici koriste naravno tekst, ali on je tu nekako ili u funkciji vizualne predstave, ili je pomoć u sadejstvu sa tom vizualno. Vi ste samo izdvojili tekst. Dakle, on je nosilac, iako postoji ceo, ajde kažemo, mizanscen, ajde kažemo, tog teksta.
Da, izdvojio sam te...
Ja imam utisak, izvinjam se, što vas prekidam, samo da dovršim možda misao, da mi ne pobegne. Imam utisak da cela postavka u galeriji, prodajnoj galeriji Beograd, na neki način jeste kulisa za jednu mentalnu igru koja se vodi između vas i posetioca.
Da, to je tačno. Ko želi da uđe u tu igru?
Ko želi da uđe u galeriju? Kao jeste,
ko želi da uđe u galeriju, ko želi da malo uđe u celu igru koju ja predlažem, ili to je uvek nekakav predlog, to nije ništa nametnuto, to je predlog. I stvari u tome da se kao, ajde sad da govorimo iskreno, da se uđe u nekakvu suštinu stvari, da se uđe u problematiku ovog društva, da se uđe u isto tako u kontekst mesta na kome se sve ovo događa, znači da vidimo šta je to prodajna galerija Beograd, koja je najstarija galerija u Beogradu, da vidimo šta ona predstavlja kao jedno mesto gde ljudi donose umetnička dela, gde žele da ih prodaju. Znači, to su privatni kolekcionari koji žele sada da otuđe svoja dela, pojavljaju se drugi ljudi koji žele da ih kupe. To je zaista vrlo, vrlo interesantan i specifičan kontekst na koji možda ljudi ne obraćaju dovoljno pažnje ili ga možda pocenjuju na neki način. Znači, imate muzeje, imate galerije, imate mesta koje su fancy i tako dalje, i sad imate prodajnu galeriju Beograd koje je mesto koje apsolutno zavređuje pažnju, koje isto tako radi vrlo, vrlo ozbiljne programe i usput obavlja tu jednu vrlo važnu ulogu, a to je ta merkantilna, odnosno prodajna uloga koja stvarno nije za zanemarivanje. I ja sam naprosto odlučio da se uhvatim u koštac sa tim pitanjem.
I tu su u okviru izložbe prikazani i radovi koji se nalaze u prodajnoj galeriji, faktički, ne vaši.
Tačno. Ja sam uzeo, znači, drugi deo...
I to je još jedna lokalizacija, taj, što ste rekli, in situ. Znači, ne samo pitanja koja postavlja Beograđanin ili Srbin, već pitanja koja postavlja onaj ko ulazi u prodajnu galeriju.
tačno. Znači, oni imaju do duše svoju klijentelu, određen broj ljudi koji tu periodično dolaze, kolekcionare, vrlo ozbiljne. Njihovi katalozi odlaze na različita mesta u Americi i tako dalje, znači distribuiraju se, praćeni su. To je ono što je vrlo često ljudi ne znaju, čak sam se i ja iznenadio u tom smislu. Neki od naših najznačajnijih umetnika tu su zastupljeni. Sada, da li su oni sami doneli svoje umetničke dela, kao što je, ne znam, jedan određeni broj umetnika mlađe generacije, ili su opet oni naprosto njihova dela su tu našla zaslugom kolekcionara ili naprosto svih mogućih ljudi, od Šumanovića do Bore Iljovskog, do Marđana Bajića i tako dalje i tako dalje, da ne, Cuce Sokić, da ne nabrajam. I ono što je meni naprosto preostalo, to je bilo da izaberem određeni broj od tih dela i da ih pridodam ovim svojima, znači da ih stavim u dijalog sa ovim ovim stablima, sa pitanjima, znajući da ta dela nisu sad direktno inspirisala ova moja dela, nego naprosto su tu kao deo kolekcije. Ona su samo prenešena iz jedne prostorije u drugu.
I ona faktički možda i ti umetnici koji su ih stvarali postavljaju ista ta pitanja, verovatno. Nastavit ćemo razgovor, Igore, posle malo muzike.
Yeah. Eko.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super kombo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
1, 2, 3, 4. 17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Gost današnjih znakova je i dalje Igor Antić, umetnik koji se u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu predstavio izložbom Pozicioniranje 2. U nastavku razgovora pažnju prenosimo na ideje koje Igor Antić zastupa u svom stvaralaštvu i koje su dovele do ove izložbe. Pa sad, Igore, vi od početka svog stvaralaštva razvijate specifičan odnos prema umetnosti. Sad, koliko vam je bliska ona sentenca, da je tako nazovem, umetnost i istraživanje?
Ne treba zaboraviti da sam ja đak Bogdanke Poznanović, koja je bila profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koja je predavala taj predmet koji je verovatno sama izmislila, teorije i oblik vizualnih, teorije oblika i prostora, jel da, u vizualnoj umetnosti. I Bogdanka je uvek govorila o umetnosti i istraživanje. I mi smo svi poverovali naprosto njoj. I nekako smo ubedili sebe da moramo da nastavimo da istražujemo. Šta god bilo, kakve god nam se lepe prilike ukazale da prodajemo svoje radove ili da nas neko hvali, da naprosto treba da nastavimo to istraživanje kroz ceo život. Ja i dalje verujem da umetnost jeste vrsta istraživanja, doduše vrlo specifičnog, sa svojom vrlo specifičnom problematikom i svojim nekim pitanjima koje nekad ne moraju biti spektakularna ili jako bitna za širu društvenu zajednicu, ali sam ubeđen da jest definitivno istraživanje.
Vi ste svoje vremeno, ajde tako kažem, krenuli sa istraživanjima prostora, arhitektonike, savladavanja tog prostora. Ja sećam jednog bijenala u Pančevu gde je zbog vas skidan krov kad je stvaran jedan koridor. Odatle ste krenuli jedan drugi svet kada ste otišli u Pariz. Koliko je kontakti sa, šta ja znam, sa Hultenom ili Birenom doprinali tim nekim novim, kako bih rekao, istraživanjima?
Sasvim sigurno jesu. Ja sam bio đak na tom, ajde da kažem, polaznik, bolja reč, pošto to nije bila škola u klasičnom smislu, Instituta za visoke studije likovnih umetnosti u Parizu, gde su oni bili, znači vodio je Pontus Hulten, koji je bio direktor Bobura, i Daniel Buren, između ostalih, koji je bio takođe i direktor i profesor. Dakle, oni su birali svake godine 20 mladih umetnika iz celog sveta i davali im mogućnost da i sami pozovu određene sagovornike koji su učestvovali u tim raspravama oko okruglih stolova. Dakle, radi se o jednom teorijskom radu, o sučeljavanju, o susretima, gde 20 mladih umetnika iz celog sveta sreću značajne ličnosti sveta arhitekture, prava, znači advokate, arhitekte kao što je Renzo Piano ili neki drugi, režisere kao što je bio Sata Gitrej ili, na primer, Nikita Mihalkov ili tako dalje, neki drugi. isto tako istoričar umetnosti, umetnike, znači od Haralda Zemana, sociologa Pierre Bourdieu-a, umetnika Hansa Hakea, Niki de Saint-Phalle i mnogih, mnogih drugih, Kabakova i tako dalje, Lorenza Weinera. Znači, mi smo imali tu sreću i privilegiju da, a ja ne znam uopšte kako sam tu našao, pošto sam bio prilično naivni lala koji je stigao tek iz Novog Sada, da se sretamo sa svim tim ličnostima i da promatramo neka pitanja koja su bila krucijalna i vrlo aktuelna u tom trenutku 90. godina. Naravno, situacija je evoluirala, međutim, ja sam nastavio da sarađujem i sa Pontusom i sa Burenom dugi niz godina, čak i danas sa Burenom. I te stvari su mi pomogle nekako da se okrene malo reči, jer taj institut je bio verbalno izražavanje svih svojih ideja, svih svojih emocija i uopšte sučeljavanje vrlo oštro sa drugim sagovornicima. Znači, to me nekako uputilo ka reči. Ja sam postepeno, malo pomalo, počeo da se okrećem značenju reči i uopšte pitanjima da li sad ja mogu da tu reč upotrebim na određeni način. To bi bio jedan indirektan odgovor na ovo pitanje zašto sada...
A koliko su neke iskustva iz istorije umetnosti, tu pre svega mislim na možda iskustva fluksusa ili konceptualne umetnosti, uticale na vas da zaista uzmete u razmatranje reči kao način izraza, ali vizualnog izraza?
Naravno da, postoji...
Jer tu je pre svega, kao što smo rekli u prvom delu, koncept jak.
Tačno, znači spomenuo sam Lorenza Weinera, s kojim sam imao priliku da lično razgovaram i da nešto kao malo i radim. Postoje si drugi Art and Language ili tako dalje, koji je tu vrlo, vrlo bio značajan za mene, ali isto tako i neki drugi umetnici, znači, na primjer, situacionisti, Guy Debord i tako dalje. Znači, to je jedan čitav niz faktora koji određuju vas kao umetnika. Nije sad samo da postoji ova ili ona struja, nego naprosto, rekao bi, vi se prepuštate strujama i dođe do jednog momenta kad vas to nekako odbaci u vašem pravom pravcu. A sad smešno zvuči, ali pravi pravac, ne treba to da krijem, moj otac je bio pesnik, znači baratanje rečima nije slučajno. Nije slučajno ni u mom radu.
Svojevremeno ste se, već smo to rekli, izražavali kroz prepoznatljive znakove potrošačkog društva, povodom izložbe O čemu to mi to pričamo. Jelena Stojanović, koja je autorka teksta, je to nazvala kartografijom svakodnevnog. Kada prelazite na razmatranje tih vrednosti, znači sa jednog formalnog principa osvajanja prostora i tako arhitektonike, na razmatranje vrednostnog sistema koji je aktuelan, tako da kažem, u savremenom svetu?
Mislim da je bitno za svakog umetnika da on naprosto opipa puls svog društva i da šta god radio, čime god se bavio, naprosto da pošalje tu poruku i jasno izrazi svoje mišljenje u odnosu na stanje u društvu. Tako od prike i ja radim. Nekad je to radikalnije, nekad je manje radikalno. Jer ja smatram da ne možemo sad umetnika gledati koliko god on hteo da bude čist u svom izrazu i ne znam ni ja ovoliko ili oniko radikalan, kao neko ko će možda definitivno da menja stvari u društvu. Nisam siguran, a voleo bi da jesam i da budem takav lik, da ja sad promenim društvo. Ne verujem 100% u to. Mislim da naprosto umetnik treba da kaže šta on jeste. Kaže šta on jeste i onda će to dobiti odjek u slopu svog vremena. Naravno, sada, što oštrije kažete stvari, što budete precizniji, što budete jasniji u nekom smislu, to su veći izgledi da to ima veći udar, da tako kažem. Ali kažem, opet nisam siguran koliko sam ja taj lik.
Taj odnos umetnika, umetničkih institucija prema i društva je tema i aktuelne izložbe, ali ja se sećam da ste na izložbi već pomenutoj, dakle, ugaone garniture, postavili pitanje da li umetnost danas kao ugaona garnitura treba da bude nešto udobno. Inače, ako žulja, treba je odbaciti i zameniti.
Da. Da budem iskren, to je Ivona Fregl, kustos izlužbe, izgovorila, napisala tu rečenicu, ali sve tokom naših razgovora i nekakvih razmatranja. Da, ugaone garniture, to je nešto kao, to su raznorazni tekstovi koji su malo pobacani po uglovima, odnosno kao pod nekakvim marginama, da ćoškovima. Mene, a to nisam verovatno nikad izgovorio nigde, jako inspirisala i dojmila uopšte Dišanova estetika i to njegovo pisanje po marginama. Znači, neki od najvažnijih Dišanovih misli su zapisane na marginama teksta. Čak su sredine stranice beležnica u kojima je on nešto pisao potpuno prazne, a on je najneverovatnije i najinteresantnije stvari beležio po marginama. I onda je to jedna od tih mojih izložbi se sastojala u tome da ja naprosto sve to po ćoškovima negde izrazim, po uglovima, gde u stvari posetilac će se malo iznervirati kad uđe, će očekivati sad nešto grandiozno, velelepno i virtuozno, a ja u stvari sam tu negde na toj margini.
Da, i umetnost je možda na toj margini, izovako niste brendirani umetnik, tako da kaže. E sad, verovatno, odnosno ne verovatno, nego sigurno je situacija u Parizu i Francuskoj potpuno drugačija nego u Beogradu i Srbiji, gde imamo zaista i razvijeno tržište i razvijenu izlagačku politiku i tako dalje, da ne pričam sada sve razlike, jer su sve na strani Francuske kao razvijene i kulturne zemlje. Ono što me interesuje, kako vi komentarišete, dakle, kao čovek koji zna kakva je situacija i ovde i koji zna kakva je situacija tamo, kako vi komentarišete sve ono što se sada dešava, počevši od tih brendiranja umetnika do situacije sa, ne znam, sa Banksijem, sa Kavsom i tako dalje, svim tim, znači, možda nekim alternativnim umetnicima, street artistima, čiji radovi dostižu milionske cifre.
Mi imamo jednu potpuno apsurdnu situaciju danas, ali opet vrlo interesantnu, gde virtualna dela koje su urađene u nekakvim programima, čak ih može raditi neki otac porodice koji nema blage veze s umetnošću, i odjednom ponuditi na tržištu, dostižu milionske vrednosti u dolarima ili u evrima. I to je zaista sada fascinantno i vi se pitate u čemu je stvar. Da li iza toga stoji neka debela, teška manipulacija i neko ulaže u to i sa idejom da će to trajati neko vreme i zatim nestati i potpuno se ugasiti, ali će se umeđu vremenu zgrnuti ogroman novac. U to ubrajam takođe Banksija i njegove radove, pošto ne znamo ko je taj čovjek, ko je taj umetnik i relativno anonimne, ali vidimo i svega, ne znamo čak da iza toga stoji neki kolektiv.
Da.
Banksy koji je, na primjer, otkuplja zabavne parkove koji su nestali potpuno, potrošili se i ono, stoje zatvoreni i onda ih obnavlja sa jednom vrlo kritičkom ulogom. Znači, ne radi samo grafite i pitate se ko stoji iza svega toga i da li su to sada nekakve umetničke grupe, već udruženi umetnici sa nekakvim finansijerima i tako dalje i tako dalje. Znači, u krajnjoj liniji to nije ni bitno. Uopšte nije važno ko stoji iza toga, da li je Banksy realan ili nije i da li drugi umetnici, takozvani virtualni umetnici koji sada nam nude ta umetnička dela basnoslovna, koja mogu da se vide samo kod kuće projekcijom na neki ekran, da li to zaista postoji ili ne? Ja samo mogu da kažem jednu stvar, to je vrlo interesantno zato što je novo, zato što otvara neke nove puteve razmišljanja. Možemo se lako upecati u tu klopku da kažemo ovo je besmisao. Ovo je, ne znam, nema apsolutno nikakvu vrednost i tako dalje. Džaba trošite pare, milione na to. Međutim, ja znam isto tako likove koji to organizuju. Znači, likove koji su u Francuskoj izašli iz biznis škola i koji sada vrlo ulažu u to i ubeđuju i mene i druge umetnike da treba da radimo umetnička dela za virtualni prostor, da to može jako dobro da se unovči, da je u tome budućnost i tako dalje. Kako vam kažem, kad se pojavi neki fenomen, treba verovati u njega. Ne treba ga a priori odbijati zato što ljudska inteligencija ide u tom pravcu adaptiranja situacije ovog vremena. Znači, ništa nije za odbacivanje, ništa nije za smejanje, ništa nije naivno. Ako je neko to nanjušio kao jedan mogući trag, znači da postoji izvesna verovatnoća da će to u narednih 20-30 godina biti jedini put. Put dematerializacije umetničkog dela ili opet nešto drugo što mi trenutno ne možemo da predvidimo.
Ali, Igore, da li to znači da je umetnost doživjela novu smrt kao što je svojevremeno doživjela, ajde tako da kažemo? Dakle, da je jedna paradigma smenila prethodnu, da li je sad na delu da nova paradigma smenjuje ovu nama poznatu i da više ne možemo da govorimo o umetnosti kako bih rekao, parametrima na koje smo navikli u prethodnih deceniju dve.
Pa, uvek se govori o smrti ovog ili onog, o smrti slikarstva, o smrti
umetnosti. Smrti istorije bila i tako.
Smrti istorije i takve stvari, međutim ništa nije umrlo. Definitivno,
naravno,
sve to
da.
Koegzistira i dan danas, postoji od sajmova do najvažnijih izložbi kao što su dokumenta u Kaselu, Bienalu u Veneciji i tako dalje. Ništa nije umrlo i nije jedna forma izražavanja ne nestaje, dodaju im se samo nove i nove. Uostalom, to sam ja u jednom od ovih mojih pitanja naveo. Rekao sam da li smo svi deca pećinskog slikarstva. Jesmo i nismo mnogo odmakli odatle ako pogledamo. Dovoljno da odete u Dordonju i da pogledate te pećine i shvatit ćete jako dobro o čemu govorim. Nije to što se govori kao smrt ovog ili smrt onog, mislim da je to potpuno netačno, da su netačne tvrdnje, to su tvrdnje oni koji bi da idu jako brzo. Znači, tvrdnje novih generacija koji bi sad da se furaju, da su oni jedini, novi i tako dalje. Ok, sve smo to prošli, ja isto i tako dalje. I Baudrillard i ne znam ko sve ne, svi smo tvrdili da je nešto mrtvo, ali želim da kažem da u posljednje vreme postoji to definitivno, to neko ubrzanje koje dugujemo novim tehnologijama. Ušli smo u jedan novi svet gde nauka igra strašno značajnu ulogu, znači gde umetnik sa svojim tradicionalnim stavom može odjedno da bude depase, ono kao da se da shvati da je prevaziđen i da mora hitno da počne prati neke stvari, neke zbivanja koja mu nisu a priori bila urođena, da tako kažem, ili data time što je završio akademiju.
Igore, ostalo mi je toliko vremena, još samo da vam postavim jedno pitanje. Imate priliku sada da pogledate retrospektivu Vlade Veličkovića. On je bio, tako kažem, umetnik koji vas je prihvatio po dolasku u Pariz i možda vam i pomogao, pretpostavljam, jer je, mislim, bio takav. Kako je posmatrate celu ovu priču oko Vlade Veličkovića, njegovo predstavljanje, kontroverze koje njegovu umetnost izaziva i dalje na našoj sceni?
Ja ću tu možda biti pristrasan, jer imam i uvek sam imao jako pozitivno mišljenje o Vladimiru Veličkoviću, koji je koga znam lično, upoznao sam ga kad sam došao u Pariz, pružio mi ruku, prihvatio mu njegovu klasu. Moram to da kažem, znajući opet sve priče koje su kružile o njemu, znači neke napade, osudu, eventualne mogućnosti da on slikar koji je to bio aktuelan 70. godina i 80. da je posle to više nije pratilo stvari. Dakle, ja sam vrlo pristrasan i vrlo ga branim. I dan danas i branit ću ga verovatno do kraja života. Biću na njegovoj strani zato što on je čovjek koji u svoje vreme bio jako značajan i koji je zaista bio značajan. Znači, ne samo ovde, na dokumentima, na Bienalu u Parizu, znači na drugim izložbama gde učestvovao, to je bilo izuzetno važno. Ok, on je bio umetnik koji je insistirao na tom manuelnom radu, na virtuoznosti ruke i tako dalje.
Na crtežu i tako.
Na crtežu, međutim, zbog čega bismo to zanemarili, zbog čega bismo smatrali da je to u jednom momentu loše. Nije loše, on je čovjek radio to što je radio. Eto to. E sada, ja nisam slušao te debate, ne znam, ali pretpostavljam da su to debate koje traju i tako dalje. Uvek nove generacije gledaju da prikažu ono staro kao retrogradno ili kao kao nešto što nije bitno, međutim, ako treba da se brani Vlade Veličković, ja sam tu.
Na Grudobranu.
Na Grudobranu.
Dobro, drago mi je što sam čuo vaš stav, također mi je drago što niste pesimista i pored ovih brojnih pitanja s kojima se susreo u Galeriji Beograd, da po pitanju autonomije i čistote umetnosti. Moj gost danas bio je Igor Antić, umetnik, koji se predstavio novim ciklusom u na izložbi Pozicioniranje 2 u Galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Igore, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala najlepše.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Sa vama su proteklih 55 minuta bili Igor Istić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote, naravno, tačno u 17 sati na talasima Radio Beograda 2.